Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά και όλες δεν τα έχουμε πει.
Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Να πιάσουμε γρήγορα τα θέματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Το μεγάλο θέμα είναι η εξέλιξη στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Εσείς πώς βλέπετε την επερχόμενη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά από τον μαζικό αγώνα των αγροτών αυτές τις 35-40 μέρες, που είχε βέβαια το καινούριο στοιχείο που είχε αυτός ο αγώνας φέτος, ήταν η πολύ μεγάλη υποστήριξη που είχε από το λαό, που εκδηλωνόταν αυτή η υποστήριξη με κάθε τρόπο. Κάτω λοιπόν από την πίεση αυτού του αγώνα, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε τελικά να πει μερικά συγκεκριμένα πράγματα, με τις εξαγγελίες εξειδικεύσεις τέλος πάντων που έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Βεβαίως ψίχουλα συνιστούν αυτά, αλλά έστω και έτσι είπε μερικά συγκεκριμένα πράγματα, και κάτω από αυτή τη βάση μέσα σε αυτή τη βάση των εξελίξεων, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε την Τρίτη και να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, που θα συζητήσουν βέβαια, θα βάλουν τα ζητήματα, τα βασικά ζητήματα του αγώνα επιβίωσης ουσιαστικά που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να σας πω τώρα, τα αιτήματά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, σχετίζονται κατά βάση με το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι υπέρογκο, κυρία Γεωργίου, και το βλέπουμε με την μεγάλη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή στο χωράφι με την τιμή που έχουμε εμείς που βλέπουμε στο ράφι. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, και ας προβληματιστούμε όλοι για το ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν ανάμεσα σε εμάς και στους παραγωγούς. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνεις το γάλα με 20-25 λεπτά και να το πουλάς και να το πουλάει το σούπερ μάρκετ 1,40, 1,50, 1,60, δεν ξέρω, ανάλογα με την μάρκα. Είναι τα ζητήματα πάρα πολύ οξυμένα.
Βέβαια, ξέρετε, ασκείται μια κριτική πρώτον στην κυβέρνηση, γιατί δεν προέβη νωρίτερα στις ανακοινώσεις, και δεύτερον όμως στους αγρότες, γιατί δεν πήγαιναν νωρίτερα να συζητήσουν. Να τα βάλουν στο τραπέζι και να πούνε εδώ συμφωνούμε, εδώ διαφωνούμε, εδώ θέλουμε παραπάνω.
Δείτε, η κυβέρνηση, καταρχάς οι αγρότες, από ό,τι δηλώνουν οι ίδιοι δηλαδή που τους ακούμε, είναι ότι δεν πηγαίνανε επειδή η κυβέρνηση δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο, πέρα από το ότι είχε ικανοποιήσει, όπως έλεγε, σύμφωνα με αυτήν, τα περισσότερα αιτήματά τους, πέρα από το ότι διαφήμιζε τα χρήματα που τους είχε δώσει. Συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών δεν είχαμε.
Μα και τώρα κάποιοι βέβαια λέγαν τίποτα.
Είναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που σας είπα είναι ότι δεν είναι, και τώρα δεν είναι ευχαριστημένοι οι αγρότες, είναι προφανές αυτό, αλλά έστω τώρα υπάρχει μία βάση συζήτησης. Έχουν γίνει ορισμένες εξαγγελίες, και πάνω σε αυτές, για το αφορολόγητο πετρέλαιο, για παράδειγμα, που το θέλουν οι αγρότες στην Αγγλία. Καθαρά αφορολόγητο όμως, και όχι με διάφορες διαδικασίες που τελικά ανακυκλώνουν το πρόβλημα, είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής που έχει σχέση με την ενέργεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο οι αγρότες θέλουν να καλύπτει όλους τους αγρότες, γιατί περισσότερο από αυτούς, κυρία Γεωργία, έχουν πολύ εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία των ληξιπρόθεσμων όφελων και αποκλείονται από αυτά τα όποια ευεργετικά μέτρα. Είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν, οφείλει η κυβέρνηση να τα απαντήσει, αντί να μεριμνά και να φροντίζει για τα υπέρογκα κέρδη, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα κέρδη της ΔΕΗ και των άλλων ενεργειακών ομίλων είναι υπέρογκα πραγματικά.
Κύριε Δελή, να φύγουμε από το θέμα των αγροτών. Θα ήθελα να έρθουμε σε ένα θέμα για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση, ειδικά το τελευταίο 48ωρο. Μιλάμε για μια κινητικότητα που έχει προκαλέσει η αναγγελία ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Είναι γεγονός ότι και δημοσκοπικά φαίνεται ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που δεν επηρεάζεται από όλη αυτή την εξέλιξη. Όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, είναι και το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν ανησυχεί και ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά, είδαμε το ΚΚΕ να είναι το πρώτο κόμμα που, όχι απευθείας, αλλά μέσω δημοσιεύματος των 902, αντέδρασε σε ό,τι αφορά το θέμα της ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Με έναν τρόπο που φάνηκε να δείχνει ότι έχει μια ανησυχία. Πώς ερμηνεύεται αυτό?
Και στη δημοσκόπηση της GPO φαίνεται ότι αρκετά ενδιαφέρεται ένα 20,7 από το κομμουνιστικό.
Ναι, εντάξει, αλλά...
Δεν λέει πολύ, δεν απαντάει δεν πολύ, στο... Ναι. Ναι.
Είναι
στο
το, από τα κόμματα που ελάχιστα φαίνεται ότι επηρεάζονται, ναι.
Καταρχάς, κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ιδρύσει ένα πολιτικό σχηματισμό. Εντάξει, σε αυτό προβαίνει η κυρία Καριστιανού. Βεβαίως έχει και μια άλλη ιδιότητα. Έχει μια ιδιότητα πολύ πολύ δυσάρεστη, την ιδιότητα της μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Εδώ όμως εν προκειμένου κρίνουμε τις πολιτικές απόψεις, αντιλήψεις και τα πολιτικά σχέδια της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που γράφτηκε και στο Ριζοσπάστη γράφτηκε και στο πόρταλ είναι ότι έχουμε μία από τα ίδια, είναι τα γνωστά θολά κηρύγματα περί κάθαρσης, περί δικαιοσύνης, τα οποία τα έχουμε ακούσει, κύριε Αδαμόπουλε, πάρα πολλές φορές, τα τελευταία 10-20 χρόνια, μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση, από πάρα πολλούς ανθρώπους, από πάρα πολλούς πολιτικούς και από πάρα πολλά κόμματα. Τελικά κατέληγαν όλοι αυτοί να υπηρετούν αυτό το σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι καταγγέλουν. Και αυτό το ίδιο θα συμβεί και με το συγκεκριμένο κόμμα, αν και όποτε δημιουργηθεί, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του. Γιατί ακριβώς θα πάει να διαχειριστεί, αυτό προκύπτει από τις εξαγγελίες, θα πάει να διαχειριστεί, δεν το γνωρίζω, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, θα πάει να διαχειριστεί ένα κράτος και ένα σύστημα το οποίο πραγματικά, από το οποίο λερώνεσαι από όπου και αν το ακουμπήσεις. Συνεπώς, τέτοιου είδους προσπάθειες είναι εκ των προτέρων καταδικασμένες να αποτύχουν όταν δεν φύγει στη βασική αιτία των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, λέμε εμείς, που είναι η ίδια η κοινωνικο-οικονομική βάση αυτού του συστήματος, που είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός δηλαδή, που είναι το κίνητρο του κέρδους, μπροστά στο οποίο βεβαίως όλα τα άλλα κριτήρια και όλα τα άλλα κίνητρα μπαίνουν στην άκρη. Αυτό είναι το ζήτημα, η κυρία Καριστιανού αυτό. Από όσο ακούσαμε και στην συνέντευξή της, αυτά είπε το προηγούμενο διάστημα. Με αυτή την έννοια το ΚΚΕ πολιτικά αντιμετωπίζει, ξέρετε, όλα τα ζητήματα. Ναι. Δεν είναι θέμα να φοβόμαστε, δεν είναι κάτι που...
Δες προβληματίζει δηλαδή, δες προβληματίζει.
Που ΚΚΕ θα αντιμετωπιστεί όταν και εφόσον συγκροτηθεί ένα τέτοιο κόμμα, θα αντιμετωπιστεί και αυτό από εμάς με τα ίδια πολιτικά επιχειρήματα, γιατί με πολιτικά επιχειρήματα αντιμετωπίζουμε εμείς τους πολιτικούς μας.
Εγώ να θέσω το εξής. Η όλη εξέλιξη της υπόθεσης των τεμπών, επειδή πλησιάζει και η επέτειος, ετοιμάζονται νέα συλλαλητήρια
κλπ. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, βέβαια.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι επηρεάζεται από αυτή την εξέλιξη?
Δηλαδή
την απόφαση της κυρίας. Όχι. Εννοώ, όχι μόνο, η δικαστική.
Την απόφαση της
κυρίας Καριστιανού να κάνει κόμμα, επειδή έρχονται και συλλαλητήρια κλπ.
Καταρχάς η τροπή που έχει πάρει, η νομική τροπή της υπόθεσης των τεμπών είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι. Και το πρώτο συμπέρασμα προκύπτει και νομίζω ότι το έχουν, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι ότι πάλι θα την πληρώσουν κάποια κατώτερα μικρά στελέχη του κρατικού μηχανισμού και οι μεγάλοι φταίχτες, όπως και ο ίδιος ο μεγάλος φταίχτης, που είναι βέβαια αυτό το σύστημα που σας είπα πριν, το οποίο έχει σαν θεό του το κέρδος. Και αυτή είναι η αιτία που δεν γινόταν ή που καθυστέρωσαν τόσο πολύ οι συμβάσεις που οδήγησαν στο θάνατο τόσους πολλούς ανθρώπους. Αυτά θα παραμείνουν στο απειρόβλητο. Με αυτήν την έννοια, εντάξει, φυσικά και αξιοποιείται. Το καταγγέλνουν και ορισμένοι άλλοι γονείς. Αξιοποιείται από κάποιους από τους γονείς αυτή η υπόθεση για τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Θα κρυθούν όλοι για τις πράξεις τους. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι εμείς θα πρέπει ο κόσμος, θα πρέπει ο λαός, οι οργανώσεις, τα σωματεία του και εμείς ως πολιτικό κόμμα θα συνεχίσουμε να ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όλων των ενόχων και βεβαίως να ενοχοποιούμε την πραγματική αιτία τέτοιου είδους μεγάλων δυστυχημάτων, για τα οποία βεβαίως και προχθές είχαμε ένα ακόμα μια προαναγγελία, ας μου επιτραπεί να το πω, με τα όσα συνέβησαν στα αεροδρόμια με τις μεγάλες καθυστερήσεις που είχαμε λόγω της πτώσης των ραδιοσυχνοτήτων.
Κύριε Δελή, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, έχουμε δύο τελευταίες ερωτήσεις να σας βάλουμε. Η μία αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, σε συνέχεια του θέματος των αγροτών, η δεύτερη τη διεθνή επικαιρότητα. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, το έβαλε προηγουμένως και η Μαρία, γιατί δεν συνενέσατε σε διακομματικό προεδρείο στην Επιτροπή για την Πρωτογενή Παραγωγή?
Για τομέα, για τους αγρότες ουσιαστικά.
Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα, η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από τον αγώνα επιβίωσης των αγροτών και αυτό την οδηγεί στο να καταφεύγει σε λυγμούς, σε αντιπερισπασμούς. Ένα τέτοιο ήταν και η πρόταση για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής, την οποία πρόταση της κυβέρνησης τα άλλα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, με τα ναι, παρά τα ναι μεν, αλλά τελικά συμφώνησαν. Εμείς διαφωνήσαμε ανοιχτά, λέμε καθαρά τις απόψεις μας, όπως είναι γνωστό, και διαφωνήσαμε. Επειδή ακριβώς θα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και αυτό έχει πει και η κυβέρνηση, ότι αυτή η επιτροπή θα κινηθεί στο πλαίσιο το οποίο καθορίζει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή βεβαίως, αυτή η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνει και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έλα όμως που αυτή η ΚΑΠ είναι, και, είναι η μήτρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας, και αυτό συνειδητοποιείται από όλο και περισσότερους αγρότες και ευρύτερα. Μια ΚΑΠ η οποία βεβαίως αποτελεί και την ταφόπλακα. Αν τη συνδυάσουμε και με τη Μερκοσούρ.
Είστε εναντίον εσείς της Μερκοσούρ, έτσι.
Η Μερκοσούρ αποτελεί μετεξέλιξη και εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής. Ναι. Βενεζουέλα.
Όχι Βενεζουέλα. Εγώ θα ήθελα Βενεζουέλα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δελή, γιατί η εξέλιξη της Βενεζουέλα, έχει τοποθετηθεί το.
Ναι,
το
είχαμε και τα πρώτα κόμματα που αντέδρασαν.
Βέβαια, αυτά τα πρώτα κόμματα είναι γνωστή η θέση. Εκεί που δεν είναι γνωστή η θέση, και εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω, είναι για αυτές τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ταχεράνη. Όπου πραγματικά εδώ έχει αλλάξει πίστα το μέγεθος της αντίδρασης. Μιλάμε πια για μια γενικευμένη εξέγερση με πάρα πολλούς νεκρούς. Ποια θέση παίρνει το...
Δεν γνωρίζω αν πρόκειται περί εξέγερσης, γιατί παρακολουθούμε και εμείς τα ζητήματα. Πάντως είναι φανερό σε όλους, νομίζω, ότι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός του Ιράν, και είναι πολύ μεγάλα, και πολύ καυτά από ό,τι φαίνεται, οδηγούν τον κόσμο, οδηγούν το λαό στο να διαμαρτύρεται, στο να κινητοποιείται.
Μόνο τα οικονομικά, ξέρετε, ή εδώ έχουμε και έναν ελεύθερο, ξέρετε, θεοκρατικό καθεστώς, ας πούμε.
Θα σας πω, ξέρετε, συνδυαζόμενα και με αυτά βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οξύτητα των αντιδράσεων μπορεί και να αυξάνει. Το θέμα είναι όμως, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει η κυρία Αδαμόπουλε, ότι είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στο Ισραήλ, είτε στη Ρωσία, η οικονομική βάση είναι κοινή. Στο Ιράν καπιταλισμό έχουν, και όταν σε μια χώρα υπάρχει καπιταλισμός, αργά ή γρήγορα εμφανίζονται και οικονομικά προβλήματα.
Και ένα θεοκρατικό καθεστώς, όχι μόνο καπιταλισμό. Έχουμε και ένα θεοκρατικό, ακραίο θεοκρατικό καθεστώς.
Σας είπα, η οικονομική μορφή είναι κοινή, αλλά η πολιτική μορφή είναι διαφορετική. Εμείς εδώ στις ΗΠΑ έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μάλιστα. Εκεί έχουν ένα καθεστώς θεοκρατικό που είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλει μια προσοχή είναι ότι συνήθως τέτοιου είδους λαϊκές κινητοποιήσεις αξιοποιούνται από τα αντίπαλα γεωπολιτικά στρατόπεδα, και κάτι τέτοιο το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Ξαφνικά βλέπουμε δηλαδή τον Νετανιάχου και τον Τραμπ που βομβαρδίζουν ανηλαίως το Ιράν, ας πούμε, να ενδιαφέρονται για το λαό του Ιράν. Όπως δεν ενδιαφέρονται για το λαό της Βενεζουέλας, για κανένα λαό δεν ενδιαφέρονται. Το μόνο που τους ενδιαφέρει όλους αυτούς είναι τα κέρδη των μεγάλων διεθνικών μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων.